ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر وفي مد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واد لقيستي البرنامج كالعدوين كدندا ومالك استمر كالغر يبو جمعها اتكدق ستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وسقالك شعبان سنة تكون أفربق ولفرتن سدح ذه جريا ذا قضب ما أنتو سبتي أبرامش كان إذن كوكسو قد بندون وحاكم إذا قرح خسارة علوس لقو قارسيي مليشيات كانو صيريا ذا وكدا عبر تماها ودن كالسوريا قرام ذا ميدوبي أو شاكتي إن لوا بلود قدوه دي يمن لقو دلي طبنان عرور أه سركاعد وبلارن وكي من قيمها قوت الضروري إدلالك عالمك سبوكو آدن دقالك يوكرين ومحي أهمية وقمدي قولي يهي سيدا سر القربات كوغلا دقال لميان مسلمين تا إني قاران اسكفلنا شحق وحسو سارك عن تدأه وربحنا ياد مغلي دونتان قضب داسي يقوك لا ياد برنامشك كولي قيسان دونتان وحانا قلقي بقري يوريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كوسو لواذا مركليو برنامشك العدوين كدوني دا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضب ذا سويد القرد وياد أمغلي دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقضبك وكهرين جاي برنامشك dagaalka ka soconaya dalka Ukraine ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan caalamka waxaana saameynta u dhaliyay kamid ah in sarakaacad u ballaaran uu ku yimid qiimaha qutul daruuriga gar ahaan qamadiga iyo shidaalka warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
guud ahaan caalamka waxaa laga dareemayaa saameynta ka dhalatay dagaalka ka soconaya dalka Ukraine ee dhaxmaraya Ruushka iyo Ukraine kaas oo galay maalintii 17aad welina aanay jirin ifafaala muujinaya in muddo dhow uu soo afjarmi doono dagaalkaas marka laga soo tagay in dagaalka Ukraine ay ku dhinteen dad fara badan sidoo kale guryahooda ka barakaceen malaayiin ruux waxa saameynta dagaalkaasi laga dareemay wadamada caalamka maadaama hadda lagu tiriyo adduunka inuu la mid noqday hal magaalo oo kale qutul daruuriga ugu weyn ee laga isticmaalo dunida waa qamadiga ugu badan caalamka waxa uu ka soo gaa beeraha ku yaala Ruushka iyo Ukraine sidaas darteed dagaalka Ukraine wuxuu saameyn muuqata oo laga dareemay guri kasta ku yeeshay caalamka dalka Ruushka waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dalka ugu ballaaran ee caalamka u dhoofiya qamadiga sanadkii 2019kan waxaa la diiwaan gariyay in Ruushka uu u dhoofiyay caalamka qamadiga 18.4% guud ahaan qamadiga loo dhoofiyay caalamka taasoo dhan adduun lacageed oo gaaraya $8 bilyan Ukraine waxay iyana kaalinta shanaad kaga jirtaa dawladaha caalamka ee dhoofiya qamadiga 7% guud ahaan qamadiga loo dhoofiya caalamkana waxay ka yimaadaan Ukraine qiima ahaana waxaa lagu qiimeeyay $3.1 bilyan tani waxay ka dhigan tahay in 25% guud ahaan qamadiga loo dhoofiya caalamka uu ka yimaado wadamada Ruushka iyo Ukraine si kale hadii loo micneeyana 4 meelood hal meel wuxuu qamadiga caalamka ka soo go'a wadamada Ruushka iyo Ukraine marka laga hadlo dawladaha ugu badan ee caalamka ee dhoofsada qamadiga bulshada ku noolna ay ku xiran yihiin waxaa kaalinta koobaad soo galay dalka Masar kaasoo soo dhoofsada 10.6% guud ahaan qamadiga caalamka taasoo ka dhigan $4.6 bilyan sida la diiwaan geliyay sanadkii 2019ka masaarid oo ah bulsho aad u badan aadna u isticmaala qamadiga ayaa celcelisahan waxay sanadkiiba isticmaalaan 18 milyan oo tan oo qamadi ah. Aljeeriya ayaa kaalinta labaad soo galeysa marka laga hadlo dawladaha caalamka ee dhoofsada qamadiga, waxayna la soo degtaa 200% guud ahaan qamadiga loo dhoofiyo caalamka. Lacag ahaanna waxaa lagu qiimeeyay 1 bilyan oo dollar sanadkiiba. Isticmaalka qamadiga ee dalkaasna celcelisahan waa 10.4 milyan oo tan oo qamadi ah. Dalka Yemen, dhulka xarameynka iyo Suudaan ayaana isku ciriirinaya kaalinta saddexaad marka laga hadlayo dawladaha la soo dega qamadiga. Sidaasi darteed wadamada carbeed ayaa noqonaya wadamada ugu badan ee ku xiran qamadiga. Tani waxay ka dhigan tahay in dawladaha kale ee caalamka tira ahaana dadkooda ka badan yihiin dadka ku nool wadamada caalamka Islaamka inay leeyihiin isku filnaansho gudaha ah, iyaguna ay soo saartaan qutul daruuriga ay cunaan oo ugu weyn yahay qamadiga. Marka laga hadlo suuqyada ay ku tirsan yihiin dawladaha carbeed ee aan soo tilmaamnay, marka laga hadlayo soo dhaafsashada qamadiga, waxay suuqyada Ruushka iyo Ukraine soo galayaan kaalmaha koobaad iyo labaad. Masar oo aan soo tilmaamnay inay la soo degto 10% guud ahaan qamadiga caalamka ee loo iibgeeyo dibadaha ayaa 54% waxay qamadiga ay u baahan tahay kasoo iibsataa Ruushka, halka 14% ay kasoo iibsato Ukraine, taasoo ka dhigan in ku dhawaad 70% qamadiga laga isticmaalo Masar laga keeno Ruushka iyo Ukraine. Dalka Marooko ayaa isna wuxuu 10% qamadiga uu adeegsada kasoo dhoofsada dalka Ruushka, halka Ukraine uu kasoo dhoofsada 19% qamadiga laga isticmaalo Marooko. Suudaan iyo Yemen ayaa iyaguna sidaas la mid ah oo wax ku dhow 10% waxay kasoo iibsadaan Ruushka iyo Ukraine. Tani waxay ka dhigan tahay in saameynta dagaalka uu Ruushku kaga jiro Ukraine laga dareemayo inta badan guryaha qoysaska carbeed ee ku nool wadamada caalamka, maxaa yeelay Ukraine dagaal ayaa ka soconaya, wayna adag tahay in si fudud looga keeno qamadiga sababtoo ah beeralaydii qamadigaas beeri lahaydba waa kuwa dhintay ama qaxay ama ku nool dhulka hoostiisa sababo ku aadan duqeymaha iyo dagaalada dalkooda ka soconaya. Ruushka inkastoo dalku nabad yahay dagaalna aanay ka jirin, haddana waxaa saameyn adag oo muuqata ku yeelanaya cunuqabateynta xagga dhaqaalaha ee ay ku soo rageen dowladaha reer galbeedka siiba Mareykanka. Ruushka ayaa hadda isagoo cadaadis saaraya caalamka, wuxuu sheegay in si ku meel gaar ah uu u hakiyay dhammaan qamadigii uu u dhoofin jiray caalamka. Putin ayaana ku hanjabay in cunuqabateynada lagu soo rogay dalkiisa uu sabab u noqon doono in sicir barar aan horey loo arag uu ku dhifto caalamka. Waxa loogu yeero hay'adda beeraha adduunka ee FAO ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in la filayo in qiimaha cuntooyinka daruuriga ee caalamka uu ku yimaado koror dhan 200% sabab ku aadan loolanka ka soconaya dalka Ukraine. Hay'adda ayaa sheegtay in Ruushka iyo Ukraine ay yihiin dawladaha ugu badan ee caalamka u iibgeeya dalagyada daruuriga ah ee cuntada iyo sidoo kale saliidda lagu kariyo cunnooyinka. Sidaasi darteed, haddii dagaalka Ukraine uu sii socdo, uu caalamka ka dhici doono sicir barar ballaaran. FAO ayaa ugu baqday dawladaha kale ee caalamka isla markaana soo saara qamadiga inaanay culaysi hor leh ku soo ragin dhoofinta qamadiga, taasoo sii kordhin karta sare kaca ballaaran ee hadda laga dareemayo cunnada. Iyadoo laga cabsanayo in muddo dheer uu sii socda dagaalka Ukraine, ayay dowlado badan oo ka mid a caalamka waxay diideen inay caalamka u iibgeeyaan qamadiga, taasoo saameyn ku keeni karta wadamadooda, waana mid ka mid a asbaabaha sii laba jibaaray qiimaha qamadiga. Dowladaha qaar ayaa hadda qaaday tallaabooyin ay ku soo iibsan karaan qamadi badan si ay keed uga dhigtaan haddii uu sii socdo dagaalka Ukraine. Dalka Ciraaq ayaa xukuumadda ka jirta waxay sheegtay inay u qoondeysay lacag dhan 100 milyan oo dollar in lagu soo iibiyo 3 milyan oo tan oo qamadi ah si loo keydiyo haddii dagaalka Ukraine aan xal dhow laga gaarin. Masar ayaa qaadatay tallaabo taas la mid ah. Hay'adda cuntada ee dalkaas ayaana war ay soo saartay waxay ku sheegtay in Ruushka ay kasoo iibsatay 180 milyan oo tan oo qamadi ah, taasoo ay hay'addu sheegtay inay qayb ka tahay qorshaha wasaaradda beeraha ay ku keedinayso qamadiga si aanay macluul uga dilaacin dalkooda haddii uu sii socdo dagaalka Ukraine. Maamulka Aal Sacuud ayaa dhankiisa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in la dadajinayo dufcadii lixaad keydad qamadi ah oo uu maamulku kasoo iibsaday wadamo dhaca Yurub, taasoo qayb ka ah hololaha lagu keydinayo qamadiga si looga hortago in dagaalka Ukraine uu saameyn adag ku yeesho dadka ku nool dhulka xarameynka. Dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa tilmaamaya in culayska hadda laga dareemayo guud ahaan caalamka ee la xiriira sare u kaca cunnada daruuriga ah ay keenayso, iyadoo xitaa bulshooyinka qaar gaar ahaan dadka waxaysta ay suuqyada ka soo iibsanayaan cunnooyin aad u badan si ay u keedsadaan. tani ayaa ka dhigan culays hor leh sidaasi darteed waxaa la soo jeedinaya in laga hortago in ganacsatadu ay keedsadaan cunnooyin suuqa looga baahan yahay ama xitaa qoysaska wax haysta ay keedsadaan wax ka badan baahidooda billaha ama maalinlaha ah Soomaaliya oo ka mid ah wadamada dhaca qaarada Afrika kana dhisnayn dowlad awood leh oo ka fakarta masaalixda dadka ayaa bulshada ku nool waxay aad ugu tirsan tahay badeecadaha kala duwan ee laga soo dhoofiyo caalamka qutul daruuriga laga isticmaalo dhammaan guryaha Soomaalidu ku nool yihiin waxaa laga keenaa dalka dibadiisa marka laga soo tago dad aan sidaasi u sii badnayn oo isticmaala qutul wadaniga waxaa sidoo kale aad u yar beerida dalagyada muhiimka ah sida masagada galleyda digirta iyo wixii la mid ah taas beddelkeedana inta wax beerta waxay badankood ku mashquuleen waxyaabo aan daruuri ahayn sida sisinta kuwaas oo noqon kara oo kaliya iidaan ama kamaaliyaad balse aan ahayn cunno daruuri ah oo ay dadku ku noolaan karaan walow hadda dalka ay ka jirto abaaro saameysay dadka iyo dunyada haddana waxaa lagu rajayn yahay in Allah uu nooda iyo roobka guga dadkuna waxaa la gudboon in roobka ay ka faa'iideystaan oo ay abuurtaan dalagyada daruuriga u ah nolosha bulshada
hadaba ahamiyad nooca ah ayuu qamadigu leeyahay sidaas ay reer galbeedku wala dagaalameen muslimiinta inay gaaraan isku filnaansho xagga wax soo saarka cuntada ah warbixin ku aadan Cabdul Fitaah Maxamed Qaasim ayaa soo jeedinaya
dalagyada adduunka ugu horeeya xagga tayada iyo caafimaadka waxaa ka mid ah qamadiga kaas oo ka bixi karaya dalkeena hadii xil iska saaro qamadigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu horeeya ee sababay dagaalada dunida ka socda cuntadu waa hub ay dawladaha reer galbeedka u adeegsadaan la wareegidda siyaasadda iyo inay ku curiyaamiyaan dawladaha taagta daran dalalka uu qutul daruurigoodu uga yimaado dalal kale waxay inta badan la kulmaan cagajugleyn xagga siyaasadda ah shucuubtoodana waxaa badidooda ku dhaca xanuuno iyo gaajo laga qaado cunto yarida ama cunno xumida sida haatanba ka jirta Soomaaliya iyo dalalka la midka ah ee ay ka jiraan dawladaha maqaarsaarka ahi burburinta dhul beereedyada baabi'inta dalagyada ka soo go'a beeraha iyo la wareegitaanka ilaha biyaha waxay ka mid yihiin qaababkii hore ee cuntada loogu adeegsan jiray hub iyo taktik dagaal oo lagu sanduleeyo ummadaha laguna jabiyo ciidamada arrinkan waxaa horay u sheegay siyaasigii Faransiiska ahaa ee Alconte de Mirabeau oo dhintay sanadkii 1791kii waxana uu yiri dhammaan dhibaatooyinka siyaasadda waxay ka dhashaan xabad qamadi ah sanadkii 1937kii boqorkii maamulka Aal Saud Faisal bin Abdul Aziz ayaa batroolkii ka jirtay dawladaha reer galbeedka intaa kadib wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la oran jiray Kissinger ayaa ku jawaabay dibic kasta oo batrool ah waxaan uga bedelan doonaa xabad qamadi ahi Suuriya Iraq Tunis iyo wadamo kale ayaa si ula kac ah waxaa dab loo qabadsiiyay kumanaan kun oo hektar oo dhul beereedyo ah kuwaasoo ay ka baxayeen qamadiga waxaana arrimahan lagu micneeyay kuwa abaabulan oo dana kale laga leeyahay dalka Ciraaq ah oo sanadkii isticmaala 4.5 milyan oo tan oo qamadi ah soona dhoofsada 3 ilaa 4 milyan oo tan oo qamadi ah ayaa sanadkiiba waxa miisaaniyad ahaan uga baxa lacag dhan 750 ilaa 900 oo milyan oo dollar sanadkii 2010kii waxaa dalkaasi looga dhawaaqay mashruuc iska wax u qabso ah oo lagu dhiirigelinayo beerashada qamadiga si dadku ay u gaaraan isku filnaansho xagga cuntada ahi ganacsatada ayaa keenay miro qamadi oo tayo leh una adkeysan karaya cimilada kala duwan sida roob yarida iyo kulaylka waxaana tallaabooyinkan kadib dalka Ciraaq ka soo baxay 4 milyan ilaa 750,000 oo tan oo qamadi ahi inkastoo rajo weyn laga qabay in haddii ay sidaasi wax ku sii socdaan oo dalka Ciraaq gaaro isku filnaansho xagga nolosha ah gaar ahaan qamadiga ah oo lagu tiriyo cuntada ugu badan ee dunida laga isticmaalo haddana waxay arrimahaasi isbeddeleen markii dab la qabadsiiyay beerahaasi haddaba waa maxay siyaasadda ka dambeysa inteese la eg yahay dhul beereedka la gubay waxaan su'aashaasi hor dhignay Dr. Hanafi oo aad ula socday qadiyadan
Ciraaq hadda maalmo dhaweeyd kor intaan la soo goosanin mirihii qamadiga Ciraaq ayaa waxaa dab la qabsiyay beeraha qamadiga ee gobolada Salaaxuddin, Karkuud, Diyala, Mawsil, Nainawa gobolladaas oo ah gobolada kaliya ee wax soo saarka ay ku tiirsan tahay Ciraaq ee beeraha ee wubiyaasha waaweyn ee Dijla iyo Furad ee Maran go'aankaas waxaa ka dambeeyay caamiliin loogu talagalay dab ayaa la qabsiyay. Qorshahaas isku waqti ayuu bilaawday. Ugu gobolada waa gobolada sunniinta dega. Raafidada Ciraaq haysata ayaa hadashay, waxay tiri dowlada shisheeye ayaa dabka ka dambeeyay. Taqriirna waa qortay, waxay tiri 15 qofood oo beeraley ah ayaa ku dhintay, waxaana lagu riday halkaas goboladaas 328 dab ayaa la shiday. Waxaan u darnaa gobolka Liiraanayna waa oo ah gobolka uu soo saarka badan qamadiga iyo raashinka iyo qudaarta ugu badan laga soo saar Ciraaq. Meesha la yahdo isaga kaliis waxaa lagu riday 207 dab ayaa la qabsiyay, kaliisna 10 qofood oo beeraley ayaa ku dhintay. Shiicada way fiirsanaysaa, way ogtahay gobolada la duminayo inay tahay gobolada wax soo saarka ee sunniinta inay tahay. Sunniinta iyo shiicadana waxaa la socdo waa garanaysaan, gaaladu inay shiicada mid la tahay la socoto waa garanaysaan.
Arrintan waxay ahayd olole ballaaran oo lagu qaaday muslimiinta iyada oo muddo kadib dhacdadaasi dab la qabadsiiyey beero ku yaalla Suuriya.
Dhinaca Siiriya hadaan fiiriyo, Siiriya waxaa la yidhaahdaa ama Suuriya 10 ka hor waxay gaartay isku filnaasho xagga qamadiga, qamadigaas oo ceeshka laga sameeyo oo quutu daruuriga ah. Muddo kooban kadib ayaa isna waxaa dab la qabsiyey beerihii qamadiga sida gobolka Arraqa, Deyruzuur, Idlib iyo baadiyaha Xama. In ka badan 2,000 oo dab ah ayaa beerahaas qabsaday. Halkaasna waxaa ku baaba'ay 3 meelood oo 2 meel dhul beereedkii Suuriya, gaar ahaan gobolka Idlib. Gobolkaas oo ay ku nool yihiin sunniyiinta iska diiday gumaysiga Nusayriyada. Warbixintan aan sheegay waxaa soo saaray isla qaramada midoobe soo saartay. Waxay leedahay qaramada midoobe dabkaas ka kacay Suuriya Ciraaq waa dab ula kac loo sameeyay, dab iska kacay ma aha. Waxaana farta ku gudaynaa beeleyhiin diyaaradaha Ruushka iyo Nusayriyada iyo Shiicada Ciraaq.
Tunis waa dalka uu ka soo bilowday kacdoonkii ka dhacay wadamada Carabta ee loo bixiyay Guga Carbeed. Waxaa waddankaasi ka dhacay qiso la yaab leh kadib markii wasaaradda beeraha ee waddankaasi ay sheegtay inay filayso koror ku yimaada wax soo saarka qamadiga, taasoo keeni karta in la yareeyo qamadiga dibadda ka yimaada. Wax yar kadib hadalkaas waxaa mar quraha uu dab qabsaday dhul beereedyo badan oo waddankaasi ku yaalla. Dabkaas oo liqay 514,000 oo hektar oo ay beero ka baxayeen kuna yaalla gobollada kala duwan ee waddankaas, sida uu sheegay wasiirka beeraha iyo biyaha ee xukuumadda Tunis. Inkastoo xukuumadda dalkaasi ay sheegtay in sababaha keenay dabka ay yihiin musiibooyin rabbaani ah oo la xiriira cimilada, haddana midooda beeraleyda Tunis arrinkaasi waa ay ka biyo diidan yihiin, waxayna sheegayaan in haddii uu sidaasi uu dabku ku kici lahaa wadamada Aljeeriya iyo Marokko ayuu ka dhici lahaa maadaama ay isku cimilo yihiin Tunis. Beeraleyda waddankaasi waxay sheegeen inay dareemayaan cabsi iyo walwal xoogan oo la xiriira inay baaba'aan dalagyada qamadiga ah ee ay waqtiga badan iyo dhaqaalaha badan geliyeen. Waxayna soo jeediyeen in la sameeyo ciidamo suga amniga beeraha ama beeraleyda loo ogolaado inay hubka qaataan si ay u difaacdaan beerahooda. Hadalkana waxay yiraahdeen markii ay ka warheleen in dadyow ay ka dambeeyaan oo waxana yihiin wax la soo abaabulay. Sidoo kale dalka Masar waxaa ka dhacday arrin uu qof walbaahi ka dheehan karayo sida qayaxan ee aan la isugu ogoleyn wax soo saarka, waana kan Dr. Hanafi.
Masar sanadkii 2013 waa kacdoonkii kadib, kacdoonka uu bixiyeen Rabiicul Carabi uu bixiyeen kadib, inta aan la gaarin goynta beeraha qamadiga ayaa waxaa hadlay wasiirka beeraha ee Masar xilligaas Baasir Awda, ninkii lihi jiray, ninkaasaa hadda wasiirka beeraha ahaa. Wuxuu yiri Masar waxay xoogga saaraysaa wax soo saarka qamadiga maadaama uu quudashada qamadigu uu xiriir la leeyahay amniga qaranka Masar. Maxaa yeelay qamadigu sidiisa dadku inay fahmaan rabnaa waxaa laga sameeyaa ceeshka la isticmaalo quutu daruuriga ah. Meesha anaga canjeer aan ka isticmaalo Soomaali, cid walba subaxii canjeeri gabar walba dugtaa. Meeshaas ceesha laga isticmaalaa oo ka nuxur badan canjeerada, maxaa yeelay buunshihiisa iyo qubkiisa lagu shiidaa, caafimaad ahaana ka fiican. Wadamada marka Carabta quutu daruurigooda lama huraanka ah oo habeen iyo subax iyo qada iyo quraacba la cunaa waa ceeshkaas waaye. Marka ninka wuxuu yiri waxaan xoogga saaraynaa wax soo saarka beeraha gaar ahaan qamadiga, مادام وأمني وكحناه قوضشادة قمديقة معايلة هذه قمديقة اللي قاعد جوج معايلة مصر قمديقة وحكسو قاجرة مريكان كإيمال وبالله وكين يجري إلا هذا ولا يسوق هذا وحو انت أسراعي مركة وزير كاس عودة وحان قرشينا بويري ساقال ليبيع شان مليان أو تن أو قمديقة أيان قارسينينا وحسو صار كينا مركو سا إذا عادة كشيغي إسلا وقتي قاس مدحويني مصر مركة حايستي محمد مرسي محمد مرسي ayaa booqasho ku tagay beeraha qamadiga Masar isagoo beeraha qamadiga Masar jooga ayuu wuxuu yiri kalimadan Masar waxay joojisay 1 milyan oo tan oo qamadi ah oo ay dibadda ka soo dhoofsan jirtay oo si hadla wuxuu yiri 4 sano ay soo socotana dhamaan qamadiga aan dibadda ka keenay waa joojineena wuxuu hadalkiisa si raaciyay kalimad xikmad lehed oo dhahaysay wuxuu yiri qofkii doonaya inuu yeesho go'aanka ama maamulka dalkiisa waa inuu soo saarta cuntada dalkiisa ama dadkiisa hadalka aad culus waayay masan waxa ku tiirsanaa jirtay qamadiga dibadda loo keenay ilaayo minahaada oo mareekana ku gumeysto hadalka marka caalamka waa intibaahay maskaxda laga shaqeeyay idaacada la dhageystay maxay damacsan tahay awalba wadaad baa lagu tuhmay wadaada maxay soo wadaan dhag warbixin baa la fiiriyay warbixintii yaabka ay waxa ka soo baxday ee mareekanka waqtigaas mursi masar xukumeeyay tirakoob ka soo baxay wasaaradda beeraha mareekanka mareekan jaa waa mutabaceysay yahuud waa mutabaceysay warbixin la soo saaray waxaa lagu sheegay in wax soo saarka beeraha masar uu gaaray intii yareed mursi uu joogay 300% 30% wax soo saarkii masar cirko tagaal yiri
dadka ka faallooda arrimaha Masar waxay tilmaamayaan in isku filnaansho xagga qamadiga ah oo uu gaaro dalkaasi ay tahay khad cagaaran marka loo eego dhanka Mareykanka arrintaasi waa tan soo dadajisay afgambigii lagu sameeyay Maxamed Mursi madaxweynihii dalkaas
وهجاك مركان نوحاد كسود واتان وراركي ودن بي عالمك مهد عبيد ايا سوجي دينيا
قرامدا ميدوبي ايا شاكتين كدوات كنتن عرور اي دمشيو داوع كنقدين لباب بلود قدوهو دا دلك يمن وربحين اي صوصارته ايادا قرامدا ميدوبي ايا وحاي كومو جسي تعدييادا كردن كاهدد كريت كغارهان عرورتا كواسو اي جيسين ايان دين عيادا كودا قالمي دلك يمن وحوثيين تيو اسبهيسك عربادا qaramada midoobay ayaa war qoraal oo soo saartay ku sheegtay in 47 caruur yemeniyiin ah ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen labadii bilood ee ugu horeysay sanadka 2022ka kuwaas oo ku waxyeeloobay dirirta u dhaxeysa dhinacyadaas sidoo kale qaramada midoobay ayaa warbixinteeda ku tilmaamtay in dagaalada ka socda dalka Yemen ay sababeen burbur ku yimid dhinacyada caafimaadka dhaqaalaha waxbarashada iyo qaybaha kale ee adeegyada bulshada iyadoo in ka badan 3 milyan oo qof oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin xaalado aad u liita warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ku sheegtay in ilaa 17,000 oo caruur ah lagu dilay dagaalada dalkaas ka socda ku dhawaad 7 sano iyadoo intaas ku dartay inay hayaan liiska 1,406 caruur ah oo da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 17 jir kuwaas oo si xoog ah ku askareysay kooxda xuuthiyiinta waxaana badankood ay ku dhinteen dirirta u dhaxeysa kooxdan iyo dawladda ay taageeraan xulafada carbeed dhanka kale qarax lagu laayay askar ka tirsan usayriyada Suuriya ayaa ka dhacay bartamaha dalkaas qarax xoogan ayaa haleelay askar ka tirsan milishiyaadka maamulka usayriyada Suuriya xilli sida la sheegay ay ku guda jireen howlgallo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta kuwaas oo ay ka wadeen baadiyaha gobolka Ximis ee bartamaha dalka Suuriya sida ay baahisi warbaahinta dalka Suuriya qaraxa oo ahaa mid culus ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka Jabal Umur ee gobolkaas waxaana dhimashay oo dhaawac ku noqday 10 askari oo ka mid ah milishiyaadkii lala beegsaday qaraxa axadii la soo dhaafay ayaa ahayd markii qarax kan la mid ah lala beegsaday gaari bas oo ay ka buuxeen askar ka tirsan nidaamka uu hoggaamiyo ninka dhigyo cabka ah ee Bashar al-Assad kaas oo ay ku dhinteen 13 askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan iyadoona ay ku dhaawacmeen 18 kale dhanka kale Masar iyo Suudaan ayaa Itoobiya ka dalbaday wadahadalo dhab ah oo la xiriira biyo-xireenka Niil dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya in sida ugu dhaqsaha badan ay wadahadal dhab ah ka yeeshaan xiisadda biyo-xireenka wabiga Niil oo muddo badan soo jiitamaysay
dalab kan ayaa imaanaya kadib kulan magaalada Qaahira ku dhaxmaray labada wasiir ee arrimaha dibadda u qaabilsan dalalka Masar iyo Suudaan, kuwaasi oo isla gartay muhiimadda ay leedahay in la sii wado wada xaajood horseeda danaha saddexda wadan. Warmurtiyada ay si wada jir ah u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay in heshiis sharci ah laga gaaro xiisadaas. Baaqan cusub ee dowladaha Masar iyo Suudaan ay u jeediyeen Ethiopia ayaa la ogeyn qaabkay uga jawaabi doonto xukuumadda Addis Ababa xilli uu kal horaabay Axmed Dah furay mashruuc cusub oo dabka dalkiisa looga dhalinayo biyo xireenka wabiga Niil. Saddexdan waddan ayaa dhowr jeer ku fashilmay inay si wadajir ah xal uga gaaraan xiisadda wabiga Niilka, iyadoo Ethiopia ay ku madax adeegayso go'aankeeda. Tan iyo markaasna waxaa xulafaysi gaar ah yeeshay dowladaha Masar iyo Suudaan. Dhinaca kale, tiro dad rayid ah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay dalka Suudaan. Golaha dhaqaatiirta Suudaan ayaa sheegay in tiro dibadbaxyaal ah ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen kadib markii ciidamada ammaanka dalkaas ay rasaas la dhiceen dadkan oo saacadihii la soo dhaafay dibadbaxyo ka dhigayay magaalooyinka Khartuum iyo Omdurman. War qoraal ah oo ka soo baxay golaha dhaqaatiirta ayaa lagu sheegay in laba qof oo shacab ah ay ku dhinteen rasaas noolnool oo ay askartu adeegsadeen dadka, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Tan iyo markii uu dalkaas ka dhacay afgembiga ciidan, isla markaana ay ka qarxeen dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo tallaabadaas, ayaa waxay ciidamada dalkaas geysteen tacdiyo ka dhanaha dadka rayidka ah oo iskugu jira dilal, jirdillo iyo xarig wadareedyo, waxaana sii korortay tirada dadka ku dhintay gacanta ciidanka iyadoona gaartay 87 ruux oo ay ku jiraan 13 caruur ah, sida ay muujinayaan tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la shaaciyay. Ugu dambeyntii, shil khasaare xoogan geysay ayaa ka dhacay magaalo ku taala dalka Ciraaq. Shilkan oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Baabil ee dhacda bartamaha dalka Ciraaq, sida ay baahisay warbaahinta dalkaas. Shilkan oo ahaa mid gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen afar gaari oo iskugu jira gawaarida waaweyn iyo kuwa raaxada, waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday 18 ruux oo qaar ka mid ah ay saarnaayeen baabuurta isku dhacay, halka kuwo kalena ay waddada marayeen. Sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalada waddooyinka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in shilkaas uu sababay dhimashada 6 qof iyo dhaawac 12 kale oo ay soo gaartay waxyeelo kala duwan, kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه
gudahan intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinayna walaalaha barnaamijkan nagla qayb galay iyo dhageystayaasheena. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.